Έναν συνδυασμό θα κάνουμε τώρα. Βόρειας Ελλάδας και Γερμανίας. Στη συντροφιά μας τηλεφωνικός είναι ο συγγραφέας και πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας, ο κύριος Μιχάλης Πατένταλης, και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον φιλοξενώ έστω και τηλεφωνικά στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, Μιχάλη.
Καλημέρα, Νατάσα μου, χαίρομαι. Και φυσικά καλημέρα στους φίλους ακροατές σε όλο τον κόσμο.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ στην συντροφιά μας. Και χαίρομαι που βρίσκεσαι στην Ελλάδα για άλλη μια χρονιά και μάλιστα πάρα πολύ δραστήριος, όχι μόνο εσύ, η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας, μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία αυτή τη φορά, πολιτιστικές αυλές 2022-2023. Μίλησε μας λίγο για αυτή την ιδέα.
Ναι, η ιδέα αυτή ξεκίνησε καταρχήν, όπως πολλά πράγματα του τελευταίου καιρό, με το πρόβλημα του κορονοϊού. Λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι τα μεγάλα πολιτιστικά κέντρα και στη Γερμανία κλείσανε λοιπόν εκείνο τον καιρό, αλλά ο πολιτισμός δεν πρέπει να σταματάει. Ο πολιτισμός είναι ένα αγαθό που πρέπει να είναι καθημερινά κοντά μας. Και έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε στη Γερμανία τις πολιτιστικές αυλές, πηγαίνοντας σε μικρούς χώρους, σε αυλές σπιτιών, και παρουσιάζοντας λογοτεχνία και μουσική. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε αυτές τις πολιτιστικές αυλές να τις παρουσιάσουμε και στην Ελλάδα, παρόλο που πέρασε βέβαια ο κορονοϊός, θεωρώντας ότι ο πολιτισμός είναι ένα αγαθό που δεν μπορεί να είναι μόνο στο μέγαρο μουσικής, σε μεγάλους χώρους πολιτιστικούς, αλλά πρέπει να βρίσκεται στη γειτονιά, στον απλό κόσμο, γιατί είναι ό,τι το σημαντικότερο έχουμε, ειδικά εμείς στην Ελλάδα. Ο πολιτισμός μας είναι πολύ σημαντικό.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Να ρωτήσω πρώτα, πριν πάμε στην Κατερίνη, και σε όλα όσα θα συμβούν τις επόμενες ημέρες, να μας μιλήσει λίγο έτσι και για το πρόγραμμα. Αυτό το κάνατε στη Γερμανία και πάλι ως η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας, και τι, αν είχε έτσι κάποια απήχηση, δηλαδή υπήρχε ενδιαφέρον από το κοινό, τι είδους εκδηλώσεις κάνατε στις πολιτιστικές αυλές στη Γερμανία?
Είχε μεγάλη επιτυχία. Πηγαίναμε λοιπόν, όπως είπα, σε σπίτια και αυλές έτσι, στην περιοχή του Ντουσσελντορφ, αλλά όχι μόνο, και στο Νόνς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει και ελληνισμός πολλής. Και εκεί λοιπόν παρουσιάζαμε λογοτεχνία, παίρνοντας τις ανάλογες αποστάσεις, με λίγους ανθρώπους, με 10-20 ανθρώπους, και κάναμε μουσικές στους δρόμους, παρουσιάζαμε έτσι μπάντες σε ταράτσες σπιτιών, και πραγματικά μαζευόταν ο κόσμος παίρνοντας πάνω τις αποστάσεις, και συνεχίζαμε λοιπόν τον πολιτισμό που εκείνο το διάστημα πραγματικά είχε κατρακωθεί. Οτιδήποτε πολιτιστική εκδήλωση δεν υπήρχε καν, όπως και στην Ελλάδα φαντάζομαι. Και η απήχηση ήταν τόσο μεγάλη που την υιοθέτησε ουσιαστικά η πόλη του Ντίσσελντορφ και πλέον την καθιέρωσε ως ένα πολιτιστικό γεγονός πια που γίνεται στο Ντίσσελντορφ. Σκεφτήκαμε λοιπόν ακριβώς έτσι ότι θα μπορούσε ακριβώς αυτό το πράγμα να γίνει και στην Ελλάδα, που έχει ένα μεγάλο πολιτισμό, ότι θα μπορούσαμε να βγούμε στην επαρχία ιδιαίτερα, γιατί και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχει πολιτιστικές εκδηλώσεις, πάρα πολλές παρουσιάσεις, όμως στην επαρχία έχουμε πρόβλημα. Στα χωριά, στις μικρές πόλεις, αν θέλετε, υπάρχει πρόβλημα με τον πολιτισμό. Δεν φτάνει μονάχα να κάνεις μια εκδήλωση μουσική. Οπότε θεωρήσαμε ότι μπορούμε να πάμε το θέατρο, μπορούμε να πάμε βιβλίο, μπορούμε να πάμε τη μουσική σε μικρές αυλές σπιτιών και να καλέσουμε τη γειτονιά ουσιαστικά, και να έρθει και να παρακολουθήσει πραγματικά τον πολιτισμό από κοντά. Έτσι τις εκδηλώσεις αυτές.
Είναι εξαιρετική η ιδέα σας και η πρωτοβουλία, και βεβαίως θα συμφωνήσω πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό που λες για την επαρχία. Είναι γεγονός ότι οι μικρότερες πόλεις πραγματικά διψούν για πολιτιστικές εκδηλώσεις, και είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκινάτε τελικά όλη αυτή την πρωτοβουλία με τις πολιτιστικές αυλές από την Πιερία, από την Ολυμπιακή Ακτή στην Κατερίνη.
Έτσι, από την Ολυμπιακή Ακτή στην Κατερίνη, όπου συνεργαζόμαστε με ένα πολιτιστικό σύλλογο που λέγεται Ακαδημία Κένταυρος, με τον πρόεδρο τον Κώστα τον Αμπεριάδη, έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο στην Κατερίνη, ο οποίος πραγματικά έτσι μας άνοιξε και την αυλή του, αλλά και γενικά τη συνεργασία, ώστε να ξεκινήσουμε από την Κατερίνη και να το πάμε σε όλη την Ελλάδα, να γίνει ένας θεσμός οι πολιτιστικές αυτές αυλές. Και βέβαια το υπέροχο είναι ότι γνωρίσαμε και από το χώρο της δημοσιογραφίας και του ραδιοφώνου, οι οποίοι έχουν κάνει κάποιες ανάλογες πρωτοβουλίες, αν θέλετε, στα Βαλκάνια. Πήγαιναν δηλαδή σε χωριά ο Γρηγόρης ο Βαριώτης, ο δημοσιογράφος, ο οποίος πήγε στην Βουλγαρία, τον συνάντησε τη Βουλγαρία σε ένα απομακρυσμένο χωριό, το οποίο ξαφνικά πήγαν εκεί, διορθώσανε σπίτια και φτιάξανε γκαλερί στα παλιά τα σπίτια αυτά της Βουλγαρίας, κάνοντας και το λεγόμενο πολυγλωσσικό ραδιόφωνο. Πολύ καλή ιδέα. Οπότε ο συνδυασμός και οι εμπειρίες, αν θέλεις, και από τους ανθρώπους αυτούς, από τους δημοσιογράφους, μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με το Μουσείο Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και να ξεκινήσουμε αυτή τη δραστηριότητα που πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να την καθιερώσουμε σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα. Την Παρασκευή αρχίζουν οι εκδηλώσεις για τις πολιτιστικές αυλές. Θέλεις να μας πεις λίγο τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
Ναι, καταρχήν περιλαμβάνει έκθεση του Έλληνα ζωγράφου, του Λάκη του Μουρατίδη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό, έχει συμμετείχει και στην πρωτοβουλία που κάναμε στην Άωσα και ζωγραφίσαμε ο στίχο στην Άωσα. Θα έχει λοιπόν μια έκθεση του Λάκη Μουρατίδη. Θα υπάρχουν και νέοι καλλιτέχνες από την περιοχή της Κατερίνης που θα έρθουν και θα ζωγραφίσουν και ένα τοίχο στην αυλή αυτή που θα γίνει η εκδήλωση. Και φυσικά θα έχουμε λογοτεχνία με την Αγλαία την Πλούμη, την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο, το δικό μου το νέο βιβλίο, και ο Πέτρος ο Κυρίμης. Θα έχουμε μουσικούς τον Γιώργο τον Αετόπουλο, τον Δημήτρη τον Αλιστρατινό, τον Σαββάτο, και την Κυριακή τον Γιώργο Χαρατσόγλου, και φυσικά θέατρο. Θέατρο με το θέατρο Άρατος του Βασίλη Τσικάρα. Έτσι λοιπόν θα πάμε μέσα σε μία αυλή πραγματικά που χωράνε 40-50 άτομα ίσως. Θα έχουμε όλη την γκάμα, αν θέλεις, από ζωγραφική, από ραδιόφωνο, από λογοτεχνία, από μουσική, από θέατρο, μέσα σε μια μικρή αυλή.
Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Από την άλλη σκέφτομαι ότι θα θέλει να έρθει πολλοί κόσμος και δεν ξέρω τελικώς πώς θα τα καταφέρετε.
Θα είναι ανοιχτό όλο το τριήμερο, δηλαδή μπορεί ο κόσμος να έρχεται και να φεύγει.
Ωραία.
Έτσι, αλλά αυτό είναι το ένα, ότι μπορεί πραγματικά να έρθει και να παρουσιάσει. Βέβαια, πραγματικά έχει δίκιο ότι στις εκδηλώσεις που είναι έτσι με τη μουσική και τα λοιπά θα έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Φαντάσου όμως αυτό, Νατάσα, να γίνεται σε πολλές αυλές. Δηλαδή να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, αυτό είναι ένα ξεκίνημα.
Είναι η αρχή.
Φαντάσου λοιπόν αυτό να γίνεται τώρα σε 3-4 σπίτια, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, αν θέλει σε ένα χωριό, όπου θα μαζεύονται στην αυλές 10-20 άτομα στη μία και 10-20 στην άλλη. Τι δυναμική θα μπορούσε να πάρει αυτή η πρωτοβουλία. Ναι.
Και πάλι βεβαίως, έτσι.
Με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας από Δήμο Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Να το πούμε και αυτό.
Βέβαια.
Ότι και με την συνεργασία λοιπόν και του κ. Χρυσουλάκη και της κ. Παπαδάτου, που στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες μας και τους ευχαριστούμε πραγματικά πολύ, πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάρει έτσι, να έχει μια δυναμική που να την συνεχίσουμε και για τα επόμενα χρόνια και φυσικά να βρούμε συνεχιστές, γιατί για μας είναι ένα project το οποίο το ξεκινάμε και θα θέλαμε πάρα πολύ να το αναλάβουμε, να το υιοθετήσουν, αν θέλετε, οι περιοχές αυτές, τα χωριά, οι πόλεις, και να το καθιερώσουν ήδη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται εδώ εκδηλώσεις η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων. Έχετε και πάλι και το 2020 και το 2021 και το Νάουσα Urban Art Festival, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό με διακεκριμένους καλλιτέχνες. Αλλά αυτή τη φορά αυτές οι πολιτιστικές αυλές έχουν και την ιδιαιτερότητα ότι είναι ο μικρός χώρος από τη μια και από την άλλη ότι προβάλλεται και ανθρώπους που είναι καταξιωμένοι μεν, όχι τόσο ευρέως γνωστοί δε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και οι νέοι καλλιτέχνες από την περιοχή. Να δώσεις την αγάπη μου στον Πέτρο Κυρίμη, πραγματικά, γιατί τον είχα φιλοξενήσει κάποτε προ-κορονοϊού. Εδώ στο στούντιο, έτσι, προ-κορονοϊού, εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γνωριμία. Μέλος βεβαίως και αυτός της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας. Πόσα μέλη έχει η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας, Μιχάλη Πατένταλη?
Η εταιρεία έχει αυτή τη στιγμή 80 μέλη, είναι και Έλληνες και Γερμανοί που γράφουν για την Ελλάδα. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο. Και φυσικά τώρα, κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να πούμε, έχουμε και τη στήριξη ενός γερμανικού, καθαρά γερμανικού εκδοτικού οίκου, του οίκου Κάτα Φερλάκ, όπως λέγεται, ο εκδοτικός οίκος Κάτα, ο οποίος για πρώτη φορά στα χρονικά βγαίνουν βιβλία στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα από γερμανικό εκδοτικό οίκο. Αυτή τη στιγμή, την επόμενη εβδομάδα, η κυρία Κάτα θα είναι και κάτω στην Ελλάδα, στη Γενική Γραμματεία Αποδημοντενισμού, για να δει και όλο το project. Ουσιαστικά, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά, όπως λέω, στα χρονικά, βιβλία που θα βγαίνουν στα γερμανικά και στα ελληνικά και θα παρουσιάζουν στο γερμανικό κοινό. Μια πραγματικά πρωτότυπη, έτσι, πρωτοβουλία από ένα γερμανικό εκδοτικό οίκο, επαναλαμβάνω, και ήδη έχουν μεταφραστεί βιβλία του Αυγούστου Κουρτό, της Ελένης Τζακμάκη και τα λοιπά και άλλους, από άλλους συγγραφείς, και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά, γιατί προωθούμε και το θέμα της ελληνικής γλώσσας, που οι Γερμανοί, ειδικά στη Γερμανία όπου ζω, λατρεύουν και την Ελλάδα και την αρχαία Ελλάδα έτσι κι αλλιώς, αλλά και την ελληνική γλώσσα.
Μα πριν από λίγες μέρες είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή τηλεφωνικός έναν νέο σχετικά Έλληνα από το Μόναχο, ο πατέρας του Έλληνας, μητέρα του Γερμανίδα, και μίλαγε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά και μου είπε τα ελληνικά τα έμαθα έτσι μέσα από το σπίτι, αλλά την ιστορία της Ελλάδας από το γερμανικό σχολείο και τη μυθολογία μας και για την αρχαία Ελλάδα και το πάθος μου γεννήθηκε μέσα από το γερμανικό σχολείο που πήγαινα για τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ φιλέλληνες και ειδικά στο κομμάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά χαίρομαι που έτσι και μέσα από τις δικές σας δράσεις ξεσηκώσατε λίγο και τους γερμανούς εκδότες, να τους έχουμε στο πλευρό μας, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Έχουμε κάνει εμείς πολύ μεγάλη κουβέντα, Μιχάλη Πατένταλη, για το αν μεταφράζονται Έλληνες συγγραφείς και για το τι σχεδιασμός θα έπρεπε να υπάρχει από την πατρίδα για τις μεταφράσεις των Ελλήνων λογοτεχνών στο εξωτερικό. Τουλάχιστον και μεμονωμένες έτσι περιπτώσεις όπως αυτός ο γερμανικός εκδοτικός οίκος είναι νομίζω πολύ σημαντικές.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά χρειάζονται και τη στήριξη, ειδικά στο θέμα το μεταφραστικό. Χρειάζονται και την στήριξη από την ελληνική πλευρά. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία να μπει όχι μόνο η ελληνική λογοτεχνία, αλλά και η ελληνική γλώσσα, που είναι τόσο σημαντική, να μπει πραγματικά μέσα στο γερμανόφωνο χώρο. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε κάνει μια τεράστια επιτυχία. Όπως είπα, μεταφράστηκε για πρώτη φορά το βιβλίο του Κουρτό, του Αυγούστου Κουρτό, σε γερμανικά, στα γερμανικά και στα ελληνικά μαζί, για τους Γερμανούς. Πολλοί από τους Γερμανούς θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και τα βιβλία αυτά είναι μια ευκαιρία, αν θέλει, να βλέπουν, έτσι, να διαβάζουν και στα γερμανικά και στα ελληνικά το βιβλίο αυτό. Πραγματικά μια
Δεν ξέρω, ανέφερες και στην αρχή της εκπομπής για τον κορονοϊό και σαφώς ξέρουμε ότι εκτός από το ζήτημα της υγείας που είναι το σημαντικότερο για όλους, πάρα πολύ χτύπησε η πανδημία του κορονοϊού τον χώρο του πολιτισμού. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό σε όλες τις χώρες, εξού λοιπόν και πώς γεννήθηκαν οι πολιτιστικές αυλές. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω εάν για τους συγγραφείς αυτή η πανδημία, αυτή η μοναξιά, αυτός ο εγκλεισμός ήταν και λίγο δημιουργικός, γιατί έμεινες μέσα στο σπίτι. Δηλαδή του συγγραφέα θέλω να πω ο δρόμος είναι αρκετά μοναχικός σε σχέση με τις άλλες τέχνες, έτσι.
Ναι, ο συγγραφέας είχε με το πλεονέκτημα λοιπόν, από τη στιγμή που είχε κάποιος και μία ιδέα για να γράψει ένα βιβλίο, είχε την ευκαιρία μέσα στην εποχή του κορονοϊού να καθίσει να απομονωθεί και να γράψει. Όμως, μέσα ο συγγραφέας θέλει εικόνες, θέλει ανθρώπους, θέλει καθημερινότητα, πρέπει να βλέπει πράγματα. Αλλιώς δεν μπορείς να γράψεις. Δεν μπορείς να περιγράψεις, αν θέλεις, έναν άνθρωπο ή τη φύση, κάποια, άμα δεν μπορείς να τη δεις, αν δεν μπορείς να παρακολουθήσεις. Αν δεν βγεις έξω να καθίσεις ένα καφέ και να δεις τους ανθρώπους να περπατάνε, άλλος σκεφτός, άλλος χαρούμενος, άλλος λυπημένος. Αν δεν το παρακολουθήσεις αυτό λοιπόν, δεν το δεις και είσαι κλεισμένος μονάχα στο σπίτι, οι εικόνες αυτές χάνονται ουσιαστικά και δεν είναι αν θες τόσο αυθεντικές. Οπότε από τη μια πλευρά, αν είχες πραγματικά ξεκινήσει ένα έργο, ήταν μια ευκαιρία, έτσι τέλειωσα εγώ το δικό μου το βιβλίο, το χορό του Χάντινγκτον, το τέλειωσα γιατί πραγματικά ήταν η πανδημία, αλλά είχα μέσα όλες αυτές τις εικόνες. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν διαρκεί πάρα πολύ αυτό, τότε αρχίζει να έχει πρόβλημα φυσικά και ο συγγραφέας.
Μάλιστα. Πες μας δύο λόγια για το χορό του Χάντινγκτον, για το τελευταίο σου βιβλίο.
Ναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο το έγραψα όταν συνάντησα ουσιαστικά ένα νεαρό, ο οποίος είχε την ασθένεια, τη χορέα Χάντινγκτον λέγεται. Είναι μια ασθένεια όπου αρχίζει να κινεί κάποιος τα χέρια και τα πόδια τόσο πολύ, που στο τέλος από τις κινήσεις αυτές είναι θανατηφόρα, πεθαίνει ουσιαστικά. Και αφού πήρα συνέντευξη αυτό το άτομο και φυσικά μετά από ένα διάστημα όντως αυτοκτόνησε δυστυχώς, θεώρησα ότι θα πρέπει ακόμα και σε αυτήν την ασθένεια που είναι τόσο δύσκολη και τόσο έτσι, και θανατηφόρα ουσιαστικά, ότι θα πρέπει να δώσω μια αισιοδοξία νότας, μια αισιοδοξία ζωής. Και έγραψε το χορό του Χάντινγκτον όπου ο πρωταγωνιστής κάνει ουσιαστικά την ασθένειά του επάγγελμα. Και γίνεται χορευτής. Και εκεί εξελίσσεται όλη η ιστορία.
Είναι ο χορός κάποια από τις τέχνες που σε μαγεύουν ούτως ή άλλως?
Ούτως ή άλλως, λάτρες του Νουρέγεφ. Λάτρες του Νουρέγεφ, πραγματικά. Έτσι,
γιατί στο προηγούμενο βιβλίο είχαμε μία λατρεία στη μουσική και στο Μότσαρτ. Οπότε περιμένω τώρα να δω. Τώρα εδώ
λοιπόν,
έχουμε στο χορό.
Ναι, τη μουσική την οποία τη σπούδασα όμως, αλλά εδώ στο χορό είναι καθαρά έτσι από άποψη ότι ενδιαφέροντος αν θες, και ήθελα πάντοτε να κάνω και χορό, αλλά δεν μπόρεσα ποτέ, δεν είμαι ποτέ καλός χορευτής, εκτός από σιρτάκι τέτοια λοιπόν, αλλά με ενθουσίαζε πάρα πολύ και ειδικά το μπαλέτο και ο κλασικός χορός. Είναι πραγματικά κάτι απίστευτο, διότι εκεί είναι πνεύμα και το σώμα μαζί, είναι και ο χορός, είναι και η μουσική μέσα φυσικά, γιατί χορός χωρίς μουσική είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει. Οπότε αυτός ο συνδυασμός είναι κάτι πραγματικά που με ενθουσίαζε, και φυσικά το να βάλεις κάποιον ο οποίος είναι διαγεγραμμένο ότι θα πεθάνει ουσιαστικά από την ασθένειά του, να τον βάζεις να παίρνει ζωή μέσα από το χορό, ήταν αυτό το μήνυμα που ήθελα να περάσω, ότι δεν πρέπει ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές να τα παρατάει κάποιος, να απολαμβάνουμε τη ζωή, γιατί είναι ένα περαστικό ταξίδι, ένα τόσο μικρό ταξίδι που δεν θα πρέπει να αφήνουμε πραγματικά κάθε μέρα να περνάει χωρίς να φτιάχνουμε κάτι, χωρίς να χαμογελάμε, χωρίς να αγαπάμε, χωρίς να λέμε κάποια όμορφη έτσι κουβέντα στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας.
Μάλιστα. Μιχάλη Πατένταλη, σε πετυχαίνουμε στην Κατερίνη, στην Προσοτσάνη, πού ακριβώς?
Στην Προσοτσάνη.
Στην Προσοτσάνη.
Κατέβηκα να δω τους αγαπημένους μου φίλους. Έχω εδώ πέρα παιδικούς φίλους, οι οποίοι και αυτοί είναι τελείως έτσι με μεγάλη ανήσυχη, παρόλο που βρίσκονται εδώ στην επαρχία. Έρχομαι και συναντώ πάντοτε το φίλο μου τον Θόδωρο τον Δημητριάδη, που είναι και γραμματέας στη ΜΟΤΟΕ και φτιάχνουν φοβερές εκδηλώσεις οι ΜΟΤΟΕ. Έχουν περάσει τον πολιτισμό, δηλαδή μέσα από την μηχανή, μέσα από το ταξίδι, αν θέλεις. Λοιπόν, και έρχομαι και τους βλέπω και παίρνω δύναμη και αυτοί από μένα, και έτσι φτιάχνουμε, σχεδιάζουμε και ιδέες και καινούργιες ιδέες. Όπως παράδειγμα, ετοιμάζουμε τώρα πια τις βιβλιοθήκες του δρόμου, που θα τις φέρουμε την επόμενη χρονιά στην Ελλάδα, και θα φτιάξουμε βιβλιοθήκες σε επαρχιακές πόλεις, τα οποία θα είναι έργο τέχνης ουσιαστικά αυτή η βιβλιοθήκη, και θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να παίρνει βιβλία δωρεάν, αλλά και να αφήνει τα δικά του βιβλία που διάβασε.
Οι βιβλιοθήκες του δρόμου είναι ένα project που έχει ήδη γίνει στη Γερμανία, γιατί είπες θα το φέρουμε στην Ελλάδα.
Ναι, έχει γίνει στη Γερμανία, το έχουμε ξεκινήσει και ήδη εδώ σχεδιάζουμε την πρώτη βιβλιοθήκη τώρα του δρόμου, με τον καλλιτέχνη, με τον Λάκη του Μουρατίδη, όπου θα είναι ένα ουσιαστικά βιβλίο, τεράστιο βιβλίο, το οποίο θα είναι σε κάποιο δρόμο και μέσα θα υπάρχουν αυτά τα βιβλία, όπου θα πηγαίνει ο κόσμος να παίρνει, να αφήνει και να παίρνει βιβλία, ώστε να βάλουμε τον πολιτισμό σε κάθε σπίτι μέσα. Χωρίς τον πολιτισμό η ζωή μας είναι πραγματικά πολύ πολύ φτωχή.
9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, τριήμερες εκδηλώσεις πολιτισμού, οι πολιτιστικές αυλές στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνη, στην Πιερία, από την Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας και όχι μόνο. Είναι πολλοί φορείς και σε συνεργασία κατά βάση με τον πολιτιστικό φορέα Κένταυρος. Διάβασα ότι θα μεταδίδονται απευθείας οι εκδηλώσεις ραδιοφωνικά. Ισχύει?
Ισχύει, ισχύει. Θα υπάρχει μέσα σε αυτά που κάνουμε, ετοιμάζουμε εκεί και το ραδιόφωνο σε βαν, δηλαδή σε ένα βαν, όπου θα παρουσιάζονται οι εκδηλώσεις που κάνουμε, δηλαδή θα μεταφέρουμε ουσιαστικά το ραδιόφωνο σε όποιο χώρο και να πηγαίνουμε πια. Αυτό είναι ένα project που θα συνεχίσουμε λέει, και τις επόμενες χρονιές. Οπότε θα υπάρχουν μεταδόσεις πραγματικά live σε διάφορους σταθμούς και ναι, θα είναι πραγματικά μια έτσι καινούργια πρωτοβουλία, συνδυάζοντας την τέχνη με το ραδιόφωνο, που το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το ραδιόφωνο από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορούμε ακόμα να κρατήσουμε. Έτσι λοιπόν και τη φωνή της Ελλάδος και όπου βρίσκεσαι εσύ, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ναι, θα υπάρχει λοιπόν και
ραδιοφωνική μετάδοση. Μιχάλη Πατεντέλη, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να βρεις λίγο χρόνο και να έρθεις και μέχρι την Αθήνα. Έχουμε και το μεγάλο, ναι, τη μεγάλη έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο αυτές τις μέρες.
Στο Ζάπιο, ναι, ναι.
Και με πολλές πολλές εκδηλώσεις και θα έχεις έτσι, ναι, και μία εικόνα του τι γίνεται αυτό τον καιρό στο χώρο της λογοτεχνίας. Σε ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις πολιτιστικές αυλές, αλλά και σε όλες τις δράσεις της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.